Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Konflikten mellem Rusland og Ukraine om den annekterede halvø Krim og farvandet rundt omkring den, ja, den er sådan stillet lidt af. Der skydes ikke med skarpt i de her dage, men det er en sag, hvor Vesten blander sig lidt på sidelinjen, og hvad er det egentlig, der foregår i det her kapitel af denne her meget, meget langvarige konflikt? Hvad ender det med? Ja, til sidst i denne her time, der får vi et bud fra Peter Viggo Jacobsen, der vil prøve at forklare det. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Om en lille halv times tid, så kommer tidligere folketingsmedlem for SF, Leif Herman, og giver sit bud på den danskeste by i Danmark. Og den debat og alle de andre, vi har her i programmet, det kan I lytte og blande jer i ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende os en sms på 42 600 24 7.
Og så når vi da også i den her time lige at vende situationen i Frankrig, hvor præsident Macron er på et gevaldigt tilbagetog efter de voldelige optøjer. Det gør vi i en samtale med Aske Munk. Men nu skal vi have en debat, der handler om, hvordan man får skabt civiliserede omgangsformer blandt børnene på skoler i det såkaldte shawarma-bælte på Nørrebro i København, og det gælder selvfølgelig også på alle andre skoler.
Og shawarma-bæltet, hvor går det fra? Sådan?
Jamen, det er et... Jamen, vi må sige tak til vores gæst her. Shawarma-bæltet, det er noget, som Signe Rasmussen har lanceret. Jeg har aldrig hørt om det før, men da jeg hørte ordet, så var jeg ikke i tvivl om, hvor det var henne, fordi jeg har boet i København. Det er det område af Nørrebro, omkring, altså nu snakker vi jo, altså der er jo også folk i Skive, der hører med her, altså ja, det er, altså de ved måske ikke lige, hvor Tagens Vej, men det er der, hvor Nørrebro på vej over til at blive Østerbro, der er en utrolig intensitet af shawarma-barer. Jeg fatter slet ikke, hvordan de kan løbe rundt, men det kan de måske heller ikke. Nu må vi tilbage til sagen, men altså, vi skal snakke om de skoler, folkeskoler i Københavns Kommune, som ligger i det her shawarma-bælte. Og det er en diskussion, som sandsynligvis også er ret relevant for folk i Odense eller Aarhus, Esbjerg og andre steder, Herning, hvor der er ghetto-problemer. Men vi har et udgangspunkt her, og det jeg citerer. Min søn blev sparket, slået og spyttet på, da han startede i skole i København. Nu har vi taget ham ud af skolen, for han skal ikke være med i kommunens socialpolitiske eksperiment. Sådan lød overskriften i en kronik i Berlingske for nylig, skrevet sygeplejersk og forælder Signe Rasmussen. Signe Rasmussen er mor til en dreng, altså, der startede på en folkeskole i shawarma-bæltet her i København for nylig. Og Signe Rasmussen, velkommen. Du er med os nu. Og så skal jeg også sige velkommen til Sofie Seidenfaden, der er socialdemokratisk medlem af borgerrepræsentationen i København. Og du er medlem af børne- og ungdomsudvalget, som er det udvalg, der har altså administrerer de københavnske folkeskole. Og så skal jeg også lige sige, at du er sprunget til med kort varsel, fordi at skoleborgmester Jesper Christensen er blevet akut forhindret. Så tusind tak, fordi at du er med os. Men Signe Rasmus, nu skal du endelig have lov at have ordet. Altså, når du har skrevet den her kronik, hvad er det egentlig, du forsøger at opnå med det? Du har jo flyttet din søn hen i et andet sted, en anden skole.
Jeg mener jo, at i og med, at jeg har valgt folkeskolen, så er det ikke nok bare at sige. Altså, jeg har selvfølgelig en aktie i, at det skal være bedre. Vi har flyttet ham til en folkeskole. At folkeskolen kan simpelthen ikke være tjent med det her. Der skal være en ordentlig samværsform. Også for dem, som ikke er en del af inklusionen. Så mit formål er simpelthen, at jeg føler, at det inden for kommunalregi i hvert fald er lidt et socialt eksperiment med mange af de unger, der starter i skole på Nørrebro.
Og så når du siger ordet socialt eksperiment, så må vi gerne, hvad er det, jamen, du mener med et socialt eksperiment?
Jeg var med min søn i skole i 3 dage, hvor jeg kørte ham ind i det, som man i Københavns Kommune kalder SFO, altså minifrit, hvor de skal ligesom vende sig til at være over i skoleregi. Jeg har aldrig oplevet så meget social akavighed, som jeg gjorde de 3 første dage. Der kunne ikke skabes ro. Jeg følte faktisk, for at sige det meget ærligt, at jeg var med i en dårlig dokumentar for Endrup Gård, som er et behandlingshjem.
Hold da op.
Tak skal du have. Jamen, Sofie Seidenfaden, du er jo så repræsentant for det sociale eksperiment, som Københavns Kommune kører på Nørrebro, som er mislykket.
Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at for det første er jeg jo helt ekstremt ked af at høre historien om din søn, Signe. Og altså, anerkender selvfølgelig også fuldt ud, at han har været udsat for noget frygteligt bølger adfærd i skolegården. Og at hver eneste skoleskift, der skal i København, på grund af dårlige oplevelser, er et skoleskift for meget. For at starte med at slå det fast. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at det jo heldigvis er en udfordring, vi har med meget, meget få børn, hvor adfærd og grænseoverskridende sprog...
Er det det? Ja, meget få børn, altså der går mange på de skoler her.
Ja, ja, men det er en meget lille gruppe, hvor der skal grænseoverskridende adfærd og sprogbrug. Og det skal vi selvfølgelig tage alvorligt, når det sker. Og det gør skolerne også, men det er ikke noget generelt problem.
Hvor ved du det fra?
Jamen, vi har det seneste år efter, at undervisningsmiljølovgivningen er ændret på skolerne, haft en kommunal klageindsats. Et sted, hvor man kunne klage, hvis ikke man var tilfreds med den måde, at skolerne håndterede mobning på. Der kan vi se, at der har vi det seneste år fået 4 klager, og det er altså ud af knap 40.000 børn, der går ind på Københavnske Folkeskole.
Aha, du har bare været uheldig, Signe Rasmussen.
Altså, der vil jeg gerne fastslå, at det ikke bare er sådan at klage inden for kommunen. Og jeg undrer mig over, at det er jo med NemID, det er jo et regi, som ikke alle forældre faktisk kan gennemskue. Det var skolen, som selv har dokumenteret volden. De har ikke opfordret mig til at klage. De har heller ikke selv klaget. Det er noget, som faktisk Børns Vilkår, efter at være dialog med dem om skoleskiftet, som rådgav mig i. Områdeschefen og pædagogiske konsulent, som var meget spild af tid på Nørrebro, altså det er under jeres forvaltning. Han sagde, at når vi var så ressourcestærke, så lukkede han sagen. Han kunne slet ikke hjælpe nogen som os. Han hjalp kun dem, der ikke kunne finde op til hans kontor. Så hvordan skal de børn overhovedet, hvordan skal de børn, hvis forældre er så dårlige til at gennemskue det her system, hvordan skal de klage? Er det så ikke, fordi der er et mørketal? Og fordi, at I ikke er gode nok til at dokumentere det? At der ikke er flere end 4, der har klaget?
Sofie Seidenfaden. Værsgo.
Det tror jeg ikke, det er nej. Men der er ingen tvivl om, at selvfølgelig skal det være let tilgængeligt, hvordan man kan klage. Og være noget, der er tydeligt for forældre, hvordan man gør det.
Men altså, en ting er så, at det så er teknisk ret vanskeligt overhovedet at få de rigtige mennesker i tale. Men hvad, altså, hvis vi nu anerkender, at det problem, de problemer, som Signe Rasmussen peger på, hvad vil I gøre ved det? I er jo nødt til at gøre noget. Det her, det kan man da ikke være bekendt.
Nej. Og når de sker i sjældne tilfælde, så skal vi selvfølgelig også sætte ind, og det gør skolerne også.
Det gør
er sådan,
de
så vi på alle københavnske folkeskoler har en anti-mobbestrategi. Vi har det, vi kalder inklusionspædagoger. Vi har på alle skoler det, man kalder ressourcecentre, hvor der er socialrådgivere og psykologer tilknyttet. Så lærerne kan søge hjælp, helhedsorienteret hjælp til de enkelte elever, der er udredet gerne, og familierne omkring dem.
Signe og Rasmussen, når du hører det her, det skal nok gå. Der er alle mulige tiltag med fine navne og ressourcer. Ja.
Altså, jeg er jo meget bekymret over det, det må jeg sige. Altså, der har ikke været noget hjælp overhovedet hen for os. Af lederen, det skal vi også lige nævne, synes jeg, at hun i sin kronik, eller i sit svar på min kronik, skriver, at det er et fællesskab, man vælger til. Altså, det er ikke en idrætsforening, og der er sket nogle ret alvorlige ting derovre. Københavns, det skoledistrikt, har valgt mig, fordi jeg bor tilfældigvis i det område. Det er ikke noget, jeg har valgt til, som bare sådan. Og jeg har oplevet en utrolig dårlig kultur, og det mener jeg er mange, både dem, der er i ressourcecentrene, pædagoger og lærere har rigtig meget berøringsangst med. Også politikerne. I har en områdeschef, som vi har klaget til, som har anerkendt. Vi har fået medhold i vores klage om vold. Det fik vi i fredags. Det er vi meget tilfredse med. Men jeg har efterspurgt hende, hvorfor det er, hun anerkender uacceptabel sprogbrug. Hun har ikke engang nævnt uacceptabel adfærd, og hun kalder volden for eventuelle ubehageligheder. Kan det være derfor, at man inden for kommunen kan svært ved at afdække de her mørketal, når man ikke engang kalder volden for det, den er?
Hvad er din kommentar til det?
Jeg vil ikke gå ind, og kan heller selvfølgelig ikke gå ind i det helt konkrete tilfælde, men altså, der skal ikke være nogen tvivl om, at der ikke må og skal ikke være nogen berøringsangst i forhold til at italesætte de her problemer her. og sætte tydelige grænser over for de børn, der udviser en problematisk adfærd.
Men det er og det der med problematisk adfærd, det er for eksempel, når folk siger, omtaler kvinder på en bestemt som prostitueret, dødstrusler og den slags ting. Det er jo meget konkret, og det er jo ikke første gang, man har hørt om det. Burde man ikke bare sige, at først i samme sekund, der er en 6-årig, der siger noget om dødstrusler, så ryger man hjem. Og så er der en samtale, og så kommer politiet, og så forklarer den familie. Næste gang din søn kommer og udsteder dødstrusler, så er det dit problem, og så kommer der til at ske en hel masse for den familie. Er det ikke det, vi skal hen? Altså, ungdommen taler enormt groft, altså, det er jo helt vildt, altså, og samfundet gør jo ikke meget ved, de viser jo film, hvor man taler på den her måde. De er jo ikke noget, de sådan, det er nu, de sidder til fjernsyn, altså, så sidder de jo og hører den slags ting. Er det ikke det, vi skal hen og sige, vi vil simpelthen have en nul-tolerance for den slags måde, man omtaler kvinder på, og den måde, man kvindelige læger og så videre, og andre personale, og den måde, man omtaler med dødstrusler og så videre, du skal dø, eller hvad jeg flækker dig, eller hvad det nu siger. Er det ikke det, vi skal hen?
Selvfølgelig skal vi sætte ind, altså lige med
ikke
samme.
Ikke sætte ind, men der, vi skal
er det
hen.
Det, er det ikke det, hvor man siger, fra nu af, hvis man forklarer de der elever på, de kommer fra alle mulige steder i verden, Somalia og andre steder, nu har vi en 12, der forklarer, har du forstået det? Hvis din unge siger det der, så ryger den hjem, og så kommer politiet, og så sker der alt muligt ting, og så er det ikke det, vi skal hen?
Altså, jeg tror ikke, jeg er den rette til at lave handlingsplanen sådan her, mens vi står her i radioen, men selvfølgelig skal der sættes ind lige med det samme, og der skal også være konsekvenser, hvis man gør det.
Og det er jo også blevet anskueliggjort igennem de sidste par dages debat, altså, at det her, det handler også utrolig meget om, at forældrene til de her børn, de er slet ikke klar over, hvad det egentlig indebærer at have et barn i skole, og man kan ikke kommunikere med dem, og de deltager ikke i det, så bliver I da nødt til på rådhuset at sige, nu sender vi altså vi gør noget nu og her, for det her, det skal stoppes, ellers så er det, altså, man kan næsten ikke holde ud og høre mere om dialog og ressourcepersoner, vel? Altså alle de der floskler, man må have noget meget konkret at gå til værks med, ikke?
Signe peger på noget meget rigtigt i sin kronik, at forældrene spiller en ekstremt vigtig rolle i forhold til at komme de her problemer til
livs. De spiller lige præcis en vigtig rolle, fordi de ikke spiller rollen, mange af dem, ikke?
I nogle få tilfælde gør de ikke, nej.
Ikke i nogle få tilfælde. Hvad, Signe Rasmussen, altså, er det bare os, der sidder og tager den længere hen, du vil? Altså, hvad vil du gerne have, at kommunen skal gøre?
Jeg er jo meget enig. Altså, jeg synes jo også, man skulle prøve at kigge på nogle af de ting, I har gjort nu, de virker i hvert fald ikke. Fordi at på vores skole, der har vi oplevet, at det har været meget afhængigt af, hvem det er, der har været på arbejde. Tingene er bare blevet taget ad hoc, og det er det, som Blågårdsgade skole også har. Det er det, som Guldbergskolen skriver nu. Der er en dårlig struktur på de her skoler. Man kunne vende sig og kigge på børnedagområdet. Der er der faktisk rigtig mange familier på Nørrebro. Det tror jeg næsten er 100%, der vælger tilbudene på Nørrebro i Nordvest. Hvad er det, børnehaverne og vuggestuerne gør rigtigt? Hvorfor har de sådan en grundlæggende struktur? De mere tilskud, som Nørre Fællesskole har fået, som Guldbergsgadeskolen, de hæver altså også mange midler hjem. Hvis man har brugt så meget krudt på en 3. klasses elev, og det ved jeg, for jeg har en større datter, og han ender med at slå ind i indskolingen, jamen så har det jo ikke virket. Det kontrakttrivselsarbejde med hjemmet har jo ikke virket. Og så synes jeg, man er simpelthen nødt til at få dokumenteret det her. På den måde kan man vende tilbage til skolelederne siger, jamen gør hun det overhovedet godt nok? Eller skal vi skifte ud på den post? Eller vi skal simpelthen gøre noget andet, end bare tilføre dem flere penge?
To ting. Ja, det er der ikke langt. Vi skal da helt klart blive bedre til at lære hinanden. Både på tværs af daginstitutioner og skoler, men også på tværs af skolerne i København. Vi har eksempler på eksempelvis Ellebjergskolen ude i Sydhavnen. Der har mange udsatte familier. Der har man valgt at sige, at vi intensiverer samarbejdet med forældrene. Så vi holder ikke forældre med noget en gang om året, det gør vi 4 gange om året. Den model har man også adopteret eksempelvis på Tanesbo skole ude i Nordvest. Den model for skole-hjem-samarbejde kunne man godt udbrede andre steder i København, som et eksempel. Og selvfølgelig også, hvis man kan lære på tværs af daginstitutioner og skoler.
Signe Rasmussen, føler du, at du bliver taget seriøst? Nu er jeg politiker her, som jeg har faktisk indtryk af, hun tager det alvorligt seriøst. Mm. Borgmesteren tager det seriøst. Medierne tager det seriøst. Du er faktisk blevet hørt her.
Mm.
Har du en forhåbning, forventning om, føler du mere tryg om, at der nu bliver taget bare et lille skridt i den rigtige retning?
Jamen, det er jeg selvfølgelig. Altså, skolen har jo også lagt sig fladt ned. De har jo anerkendt det her. Problemet er bare, at jeg synes, det er ærgerligt, at man skal slås, før det bliver taget seriøst. Og det er ikke alle, der kan skrive det ned sort på hvidt. Det har store følelsesmæssige konsekvenser for min dreng, og ingen ved heller ikke, hvad det koster samfundet på sigt, alt det her med skoleværing.
Signe Rasmussen og Sofie Seidelfang, tusind tak, fordi I kom og startede den her debat.
Ja, tak, fordi I begge to kom, og tak, fordi du stillede op, Sofie Seidelfang. Det er jo ikke altid lige morsomt, men det er godt at se en politiker, der har lyst til at svare på de her spørgsmål. Tak skal du have.
Tak for invitationen.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet er Kort og Steno, og der er en der skriver på... Det er Else Hyldal fra Frederiksberg. Det er ikke en. Det er Else fra Frederiksberg. Hyldal. Hun skriver, kære Kort, jeg hedder Kort Dua, ikke Kort Dova. Det er T. Kære Kort Dua og Steno, hermed ønsket om en kort forklaring på kriteriet for tildeling af Fidusbamsen og Bismarck-prisen. Fidusbamsen, det er en, der har sagt, gjort eller foretaget sig noget, som vi mener er fornuftigt. Det synes jeg, det der er kriteriet. Og det er sådan enhændigt os, der beslutter det. Så vi synes, det er fornuftigt, det der bliver sagt, gjort eller ment, jamen så træffer vi den beslutning. For selv. Bismarck-prisen handler om, at vi en gang om året finder en politiker, som har skal man sige, med sine... De kort vedkommende har haft på hånden, har fået vedtaget noget politik, kom igennem med noget politik, måske på trods af dårlige odds. Fordi Bismarck var en politiker, som faktisk havde et meget lille... han havde faktisk ikke ret mange mandater i den tyske rigsdag, men alligevel kunne komme han igennem med sin politik, fordi han var pragmatisk, og fordi han ligesom spillede sine kort enormt dygtigt. Det er sådan en... det er sådan set det, der er... Han var ikke diktator, som mange måske troede. Han var faktisk en ret ferm parlamentarisk politiker, selvom han ikke sad i parlamentet, så var han ret dygtig til det der politiske spil. Så det er et Danmarksmesterskab, uofficielt Danmarksmesterskab i det, man kunne kalde realpolitik. Så er det sat på plads.
Godt. Så er vi jo så nået til det her tidspunkt i programmet, hvor vi skal en tur til Frankrig. Og det gør vi jo, fordi der er nogle meget dramatiske politiske udviklinger i de seneste par dage her. Der har været meget, meget, meget massive voldelige protester og optøjer i Paris på grund af afgiftsstigninger på benzin, og der er Macron har besluttet nogle skatteforhøjelser. Nu har vi så Weekendavisens korrespondent i Frankrig, Aske Munk, med os på en telefon fra Paris. Er du der, Aske?
Ja, det er.
Godt. Hvad er det? Vi skal jo have det sidste, men altså nu ser det simpelthen ud til, at gadens parlament har gennemtvunget, at Macron ændrer sin politik. Det er jo en meget svag præsident, der gør sådan noget af det.
Jo, det er det, og man kan sige, jeg vil nærmest kalde det, altså hele den her sag har simpelthen været håndteret amatøragtigt fra regeringens og Macrons side. Fordi man ligesom, altså det nytter jo ikke noget, at man står så lang tid og siger, at man står fuldstændig fast, inden det bliver ændret, man vil ikke lytte til noget, man vil ikke acceptere vold. Og så snart er de her demonstranter, de marcherer mod Paris, og efter to weekenders optøjer og uroligheder, jamen så giver man alligevel, så siger man, okay, fint nok, vi skipper alligevel den der afgiftsholdelse på benzin og diesel, og så smider vi også lige en fastfrysning af el- og gaspriserne oveni, for at sikre billigt glade. Det nytter jo ikke noget, og det risikerer simpelthen at sætte hele hans reformprogram fuldstændig i stå. Fordi nu har folk fået smag for, at de bliver hørt, hvilket i og for sig måske man burde have overvejet før, altså at høre dem, før man begyndte bare at vedtage hen over hovedet på dem. Men nu har de fået smag for det, og de fleste af den her underlige broge gruppe, som ikke har nogen leder, og det er en underlig hovedløs, eller førerløs må vi hellere sige, gruppering, de her gilets jaunes, som er overalt, men som altså er den tidligere hed den lavere middelklasse, mange af dem, som lever utrolig højt. Men det, de har sagt nu, som alle siger, selvom de ikke har nogen talsmand, det er, at det er simpelthen ikke nok. Det er for lidt, og det er ikke nok. Og de vil have hævet mindstelønnen, som i øvrigt i Frankrig kun er på 1100 euro, hvilket svarer til 8.500 kroner. De vil have hævet mindstelønnen, og de vil have gjort mere for at få deres købekraft forbedret. Det pludselig bliver nogle meget voldsomme krav, og de vil have genindført formueskatten osv. Der er pludselig kommet ekstra krav på nu, kan man sige, fordi de nu har fået, hvad skal vi sige, blod på tanden. Og det er jo Macrons egen skyld, må man sige.
Så gadens parlament har stort set punkteret reformdagsordenen, reformpolitikken og hans politiske projekt. Og det vil sige, det er jo, det lyder ikke sådan voldsomt demokratisk, men det som Macron jo måske skulle have gjort lidt tidligt, det var måske at have lyttet lidt til, hvad folk mener og synes. Og nu er det så blevet en debat om elite kontra folk, og den er man jo dømt til at have taget tab på forhånd.
Jamen præcis, ikke? Og det er, altså, problemet er jo, at han har faktisk også gennemført en række skal vi sige, skatte- og afgiftsnedsættelser. For eksempel på boligskatten, altså lad os tage akkreditation, som er blevet sat ned, og der er forskellige andre ting, der er blevet sat ned. Han har bare gjort det meget bagvendt. Han har startet med afgiftsforhøjelser og skatteforhøjelser, og så kommer de andre områder, hvor det bliver sat ned. Og det vil sige, de steder, hvor han sætter skal vi sige, skatter og afgifter ned, de drukner fuldstændig protesterne mod der, hvor de bliver sat op. Og det er jo politisk ekstremt ubegavet, for nu at sige det lige. Det er meget, meget ukløgtigt. Og så er problemet simpelthen også, at den her måde at give efter på, hvor man står nalfast og pludselig vender på en tallerken, det giver jo folk indtryk af, at det nytter faktisk noget at gå i gaden og knuse vinduer osv. Og det er jo et enormt problem. Så er vi tilbage til det gode gamle Frankrig, hvor man simpelthen ikke kunne reformere en brosten uden at nogen kastede med den, og så trak man det tilbage igen. Det er et kæmpe problem for Frankrig.
Jamen, altså, han har jo også et urutineret hold bag sig, ham her, Macron, og det er måske det, der viser sig nu, at inklusive ham selv. Altså, hvordan forklarer han den kursændring?
Jamen, altså, jeg vil også skynde mig at sige, at det er ikke kun urutineret politisk, det er også urutineret i ordenshåndhævelser. De er gået ind og har overtrumlet politiet og sagt, det sidste lørdag her, nu gør vi Champs-Élysées til et helligsted. Og så stod alt politiet og bevogtede Champs-Élysées, mens folk simpelthen puttede biler af og alt muligt de omkringliggende gader. Det er jo en fuldstændig absurd måde at lave ordensmagtindsats på, så man er gået væk fra alle andre steder i forstadsoptøjer og sådan noget, men sørger netop for ikke at have de her store grupperinger, hvor der står flere hundrede betjente på lige linje og, sådan, og slår i næven med kniblerne. Man har altid lavet små mobile enheder, hvor man kunne gå direkte ind og tage urostifterne og isolere dem og neutralisere dem. Og det er man gået fuldstændig bort fra her. Det var derfor, vi så den eksplosion i volden, der var sidste weekend. Og problemet er igen, at det er jo ikke nødvendigvis de demonstranter, der går rundt med gule veste, som er voldelige. Det er det faktisk. Mange af dem er ikke det. De er der også. Men de bliver ligesom de gule veste, der begyndte at udøve vold, de bliver overrasket over begivenhederne og bliver revet med, kan man sige. Men en stor, hård kerne tilhører den der underlige anarko-ekstremistiske højrefløj, som bare er interesseret i at skabe vold og splittelse i det franske samfund. Og dem var man simpelthen ikke i stand til at neutralisere, og det var dem, der fik det hele til at eksplodere. Og det risikerer at ske igen den her weekend.
Det her er jo også et gigantisk nederlag for præsidenten personligt. Altså, han må være svækket enormt politisk nu. Altså, hans troværdighed og som, tilliden til ham som leder og alting.
Ja, det er kolossalt, altså også fordi vi har et eksempel, hvor at han sender sin premierminister ud, Edouard Philippe, ud og siger, at nu fastfryser vi de her afgiftsforhøjelser i hvert fald 6 måneder, hvorefter præsidenten går ud og trumper det, så nej, vi gør det hele 2019. Og det giver jo indtryk af, at man har en magt med to hoveder, som dybest set ikke rigtig snakker sammen, eller som i hvert fald er uenige om, hvordan man skal håndtere situationen. Og det er jo ekstremt uhensigtsmæssigt, hvis man vil gennemføre reformer og føre en politik, som rent faktisk er ført ud i livet, apropos Bismarck-krisen.
Tak for lige... Men der var også lige en ting her. Altså, en af begrundelserne for at indføre alle de her afgifter på benzin og andre ting, det er jo alt den grønne dagsorden, som han jo profilerede sig vældigt på, og miljøministeren skred jo, fordi han ikke mente, der skete nok på den her dagsorden. Sådan endelig gør han noget, og alle taler om Paris kriterierne, og en eller anden tredje og sådan noget. Og her er man jo på tilbagetog, fordi det må man så droppe.
Ja, men det er jo det andet store problem i det. Det er der jo virkelig en fed streg under, at hans grønne omstilling måske ikke er særlig mange sure silver, kan man sige. Fordi problemet er også, at han har ikke sagt, hvad de her penge skulle bruges til den grønne omstilling. Hvis han ligesom havde øremærket og sagt, at det går til, rense haven eller solcelletilskud eller et eller andet, så har folk måske haft nemmere ved at acceptere det. Men man har simpelthen bare indført dem, og så siger man, at det er til den grønne omstilling. og så kan folk ellers stå der og sutte lidt på de højere afgifter. Det er meget, meget uhensigtsmæssigt. Det er ikke særlig klogt politisk.
Aske Munk, tusind tak, fordi du var med os endnu en gang på telefonen fra Paris. Og hvis man vil fordybe sig lidt mere i den her problematik og Frankrig i det hele taget, så kan man læse om det i Weekendavisen i morgen, hvor Aske Munk har en større arie om tilstanden i Frankrig.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og nu skal vi til en føljeton, som vi har haft gang i et stykke tid, Torben Steno. Hvad er det, vi skal?
Det skal vi. Vi skal byde velkommen til Leif Hermann, tidligere medlem af Folketinget for Socialistisk Folkeparti. Og altså, du kommer næsten her for at markere, at det er 8 år siden, du var her første gang, men det var jo en mand, vi havde i studiet, da vi programmet var helt, helt nyt, og hvor vi havde Lars Lykkes tidligere rygekabine fra Christiansborg fået stillet op herinde, fordi så kunne gæsterne ryge i studiet, og det kom du og gjorde på din pipe, og vi stod derovre og havde en samtale, jeg egentlig ikke rigtig kan huske, hvad det handlede om.
Og nu er rygekabinen jo røget ud. Så,
ja. Jeg har holdt op med at ryge, men du har stadigvæk pipen med dig, dog ikke herinde i studiet, for der må du ikke ryge. Men grunden til, at du er her, Leif Hermann, nu, det er, fordi du jo gerne vil nominere en by i Danmark, som du mener skal have prisen som den danskeste by i Danmark. Og hvad er det for en by?
Ja, i grunden, det er jo Skive. I grunden var det lidt for sjov, at jeg skrev Skive. Jeg synes jo, at Skive har egentlig lidt under mangel på omtale.
Ja.
Og så tænkte jeg, der er noget meget dansk over Skive, så skal vi ikke prøve og se, om vi ikke kan få gjort Skive til den danskeste by.
Så hvor du tidligere var folketingskandidat og valgt folketingsmedlem?
Ja, men jeg blev valgt 3 gange i Skivekredsen, så jeg skylder jo lidt der på den konto, kan man godt sige. Ikke? Og jeg har også siddet i byrådet 10 år. Så det skulle være sådan en slags kvittering for mange års vidunderligt liv deroppe. Men, og hvorfor er det så, at den er den danskeste?
Ja, det må vi høre.
Fordi Skive og Skiveegnen har det hele. Igennem engen en å sig slynger. Fjorden, heder og en befolkning, som efter min opfattelse er meget dansk, fordi den er tolerant.
Okay, og det er derfor, at de har også valgt Inger Støjberg blandt andet deroppe. Hun er opstillet i Skivekredsen for partiet Venstre. Så det er ikke lige det, du mente, eller hvad?
Nu er Inger Støjberg jo valgt i hele Vestjyllands storkreds.
Ja, men opstillet i Skivekredsen.
Men hun er opstillet i Skive, det er fuldstændig rigtigt. Men ikke desto mindre, så i hvert fald i de år, jeg boede i Skive, det var 34, der oplevede jeg tolerance. Altså, jeg kæftede jo op om ned med kapitalismen og op med os andre. Og det synes folk sådan set var helt i orden.
Men det skal altså, der en vis tolerance til at høre på.
Skive Folkebladet, de men tog alle mine læserbreve.
Det er jo også en radikal avis.
Ja vel, men man kunne jo sagtens have forestillet sig, at der sad en redaktør og sagde, nej, nu er det sgu lidt for stærkt, det han fyrer af. Ikke? Mine naboer, de synes, det var helt i orden. Og jeg havde enormt godt forhold til mine naboer.
Men nu er det jo også mange år siden, at socialismen ligesom var en slagvare, ikke? Altså, og jeg kunne godt tænke mig, altså, når du som gammel socialist, så siger man, når du hører om den danskeste by i Danmark, er det så, fordi du opfatter det at være dansk som noget positivt? Fordi vi tænker, der er jo også noget meget negativt. Altså, der er jo mange sider af den sag at være den danskeste by, hvis den skal være dansk. Så det er bare
jo, der er jo selvfølgelig mange negative sider. Først for ganske nylig er hele det der meget gamle spørgsmål om museerne i Skive, det er faldet på plads efter, jeg tror, mere end 30 års diskussion.
Museerne i Skive?
Ja. Kulturhistorisk museum og kunsthistorisk museum har endelig også bygningsmæssigt set fået nogle ordentlige rammer at fungere indenfor. Og det har altså taget sin tid. Al den tid, jeg sad i byrådet, der diskuterer man jo. Hvad gør vi i de der museer? Der skete ingenting. andet end en masse forskellige organisatoriske fejlslagende forsøg på...
Er det typisk dansk, siden du fremhæver det som noget negativt?
Ja, jeg sammenligner det lidt med elektrificering af jernbanerne. Det er jo unægteligt også en historie, der har verseret igennem den sidste menneskealder. Og det synes jeg egentlig også er måske noget typisk dansk. Man begår sådan en masse fejl. Og så siger man, det gik ikke. Nå, så går der et stykke tid. Det gik heller ikke. Eller så holder man fast i noget, som faktisk er en tosset udvikling. Skive har også byplanmæssigt set.
Ja, det skal jeg da lige sige. De har jo, altså, Skive har jo investeret i en 25-årig udviklingsplan af ingen ringer end Bjarke Ingels Group. Så kan det ikke blive finere. Sikkert jo. Heller ikke dyrere.
Det kan sikkert hverken blive finere eller dyrere, men om det er realistisk at tage fat på Bjarke Ingels' projekt, det ved jeg ikke.
Men det er vel noget typisk dansk.
Er der sådan en karakter for en skibonit, som det hedder? Altså folk fra Skive, de hedder skibonitter, det er jo dejligt at kunne sige sådan noget. Hvordan vil du karakterisere? Du siger tolerance, det er en ting. Skive er en gammel radikale højborg. Frank Dalgaards bedstefar, Bertel Dalgaard, radikal kæmpe, han sad i Folketinget fra 1920 til, jeg tror det er 1964-44 år i Skive, repræsenterede han det radikale venstre. Det er lidt politisk historie her. Altså, udover tolerance, hvad, og det er jo Jylland, det er jo Vestjylland, hvad vil du sådan fremhæve ved skibonitterne?
Dels deres tålmodighed med deres politikere,
ja.
Og dels måske den der, nå, det er jo noget politik det der, og det kan vi godt tillade os at grine lidt af.
Okay.
Problemet er
så de ikke så højtidlige?
Ja, lige præcis. Okay. Problemet er bare, at politikere træffer beslutninger.
Mm.
Og i årene fra 1936 til 1966, der sad der en mand, der hed Volhard Madsen. Og han påvirkede Skives udvikling i en grad, som man næsten tror, det er løgn.
Og hvad lavede han?
Ja, han fik nærmest reddet, jeg ved ikke hvor meget, ned af den ældste del af byen.
Er det en borgmester?
Ja, han var borgmester.
Socialdemokrat?
Socialdemokrat, ja. Og han sad jo på det absolut flertal i mange, mange, mange år. Og når man gør det, så er der ikke mange, der tør sige en imod.
Vi skulle måske også lige fremhæve nogle andre udmærkede skibonitter, skuespillerne Ulf Pilgaard, som de fleste kender, og Preben Christensen stammer fra Skive, forfatteren Jens August Schade, ham med Mennesker mødes og sød musik opstår blandt andet. Han hang så mest ud i København i sine ældre dage. Og,
han tæller.
Og så filminstruktør Per Fly,
ja.
Hvis far havde en købmand, han var købmand i Brårup, som var en bydel i Skives sydlige ende. Dengang hed de Plejdrup, skriver en anden skibonit, Hans Mortensen, som jo fleste kender fra Weekendavisen.
Ja, Murehans, som vi kaldte ham.
Murehans, nu skriver han
lange... til lange bøger om SF.
Præcis, ja, og han skriver, ja. Sangeren Mads Langer er fra Skive.
Ja, ja.
Hold da op. Og Dyné.
Ja, ja. Dyné, ja, ja. Som Leif Herman kender.
Ja, ja.
Og hvad er det for noget nymodens
musik? Det er moderne popmusik, okay. Som har publikum, ja, ja, i udlandet.
Og så kan vi jo sidst, men ikke mindst, fremhæve vores ven af huset, højesteretsdommer Jens Peter Christensen, som jo har en grundlovsserie med. Han er også fra Skive.
Ja. Ja. Så det står stærkt.
Og så har vi glemt en ting.
Ja.
Nemlig Krabbesholm Højskole, som formentlig er den mest vellykkede udvikling af en højskole i de sidste mange, mange år. Hvor det begyndte med, at den var nærmest ved at gå ned i 1991. Og så fandt vi en højskoleforstander, fordi vi skulle have en ny. Og så sagde vi til ham, du kan lige så godt, når du har læst regnskabet, og det så ikke kønt ud. Så sagde vi, du kan lige så godt gøre det, at du regner med, at et overskud på 500.000 efter afskrivninger er det samme som en varmeudgift. Altså en bunden opgave. Det gjorde han. Vi skaffede ham nogle penge, men det gjorde han. Og siden den tid, så har Krabbesholm Højskole jo...
Har denne held ikke et navn?
Hvad?
Han må have et navn, denne helt.
Kurt Finsten.
Kurt Finsten, ja, for han er nok ikke så kendt alligevel udover.
Ja.
Så fik vi ristet den rune også. Skive er en by med 21.000 indbyggere.
Det er selve byen.
Og så er en anden ting, man lige kunne fremhæve. Nu nævnte vi Per Fly. Det er jo så en landsby i nærheden af Skive, hvor slægten Fly stammer fra. I Fly, der lå også en gård, Åkær,
ja,
hvor en vis Jeppe Jensen blev født i det 18. århundrede. Og Jeppe Jensen, det er naturligvis Jeppe
Åkær,
som jo er en digter. Og hvis folk er helt stået af, så er der jo Jens Weimann, så her så er vi alle sammen med.
Ja, og Ruen Sange. Der er ingen grænser for, hvad der er, og et overordentligt aktivt
Der er et hår i suppen, det kommer her, det er nemlig Dennis Poulsen, der skriver, han er fra Skive, og han skriver, i Skive hælder vi urenset spildevand i fjorden og skyder skylden på landbruget. Det er typisk dansk.
Jeg vil sige,
noget af det, jeg sætter pris på ved Skive, det er jo Hancock-bryggeriet. Fordi at Hancock...
Det gør vi alle sammen jo.
Jo, men det er, der er en særlig historie til det, fordi at Hancock laver noget øl, der smager virkelig af noget. Og det er et af de få bryggerier i Danmark, hvor man kan få upasteuriseret øl. Hvis man ikke er for geografisk langt væk, så kan det nemlig godt lade sig gøre. Så kan man få det her upasteuriseret øl på fad, og det smager meget mere. Og det var et virkelig kvalitetsalternativ til Tuborg og Carlsberg og Ceres, og altså alle de der klassiske danske øl, inden ølrevolutionen kom, hvor vi fik et mikrobryggeri i hver evig eneste hipstersamfund i det her, som jo er fint nok, men her har man faktisk et virkelig, virkelig fremragende industrielt produkt, som er brygget i Skive. Skål, den smager godt.
Og så vil jeg også fremhæve en sportsmand, nemlig Jørgen Laursen, tidligere dansk travkusk, aktiv træner med hjemsted i Skive. Han havde jo en stald, der hed Stal Kima, ja, og alle kan sikkert huske, eller så er det måske set filmen, hvis de er for unge til det. Han var jo træner for og ejer af den legendariske travhest Tarok. Jørgen Laursen er jo den næstmest vindende derbyvinder i dansk travsport.
Jeg har så også lige et spørgsmål til dig, Leif Herman, fordi jeg synes, at vi kan godt begynde at mærke, at Skive er ved at blive et stærkt kort her i konkurrencen.
Ja, ikke?
Men der er en af de ting, som jeg altid lige holder øje med. Er der et værk af Bjørn Nørgaard et eller andet sted på gågaden? Fordi det er nok noget af det mest almindelige i en dansk provinsby.
Det er der, så vidt jeg erindrer. Altså, så skal det være kommet til, siden jeg var der sidst, og det er halvanden måned siden.
Okay, så er der nok ikke noget.
Så jeg tror ikke, der er noget af Bjørn Nørgaard, men der er jo lavet sådan en rundkørselsudsmykning som en hyldest til Jakob Jensen, som vi har glemt. Han bor faktisk også, ja, nu er han jo død, men sønnen bor faktisk stadigvæk, og hovedkvarteret ligger stadigvæk i Skive. Så han skal også med.
Leif Herman. Tusind tak skal du have for at have bragt Skive ikke bare på landkortet, men også i spil som den danskeste by i Danmark. Og hvis vi vælger Skive, ja, så er det jo så dig, der får muligheden for at indtage en gang stikflæsk med persillesovs på en restaurant i Skive med en ledsager.
Og næste gang bliver så den sidste by i konkurrencen.
Ja, den sidste i næste uge.
Og så gør vi det op i... Ja,
vores sidste program før jul, der bliver vi uddeler vi både Bismarckprisen og kårer Danmarks danskeste by.
Og det er så den 20. december.
Spænding er næsten.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og nu skal det handle om Ukraine og Rusland, og det har godt nok ikke været direkte sådan konfrontationer her, i hvert fald de sidste par døgn, men hvad er det egentlig, der foregår i magtspillet omkring halvøen Krim, som jo blev annekteret af Rusland her for nogle år siden? Ja, det har du styr på, håber vi, Peter Viggo Jacobsen, Ph.D., lektor ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet og professor ved Center for War Studies på Syddansk Universitet. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Det er længe siden, men vi er jo glade for at se dig igen. Men der sker jo noget hele tiden, og NATO har også lige været ude og markere lidt med nogle ord, kunne man sige. Hvordan ser du situationen nu?
Jamen, jeg ser sådan set situationen som, at nu har vi haft krisen, og nu er den så ved at æbe ud, og nu skal de lige have fundet ud af at sende de her ukrainske sejlere, der er blevet tilbageholdt tilbage. Og så er vi tilbage ved status quo, han har sagt, forstået på den måde, at russerne fastholder jo nu, at Krim er russisk, og de prøver stille og roligt også at tiltage sig retten til at kunne bestemme, hvem der sejler ud af en af det her Azovske hav. Og det er lidt et problem for ukrainerne, fordi der inde i det der bitte lavvandede område, der ligger en by, der hedder Mariupol, og den bruger man til udskibning af stål og korn. Så derfor er det en vigtig økonomisk knudepunkt for ukrainerne i den her del af verden, og derfor er det selvfølgelig helt afgørende for ukrainerne, at de kan få lov at besejle den by, uden at russerne blander sig. Så de ligger sådan lidt og skubber til hinanden for at markere, at de begge to har ret. Russerne har bygget en bro hen over et stræde, der forbinder, Rusland med Krim, og de er selvfølgelig bange for, at ukrainerne kan finde på at gøre noget ved den her bro, så de ligger sådan lidt og bokser med hinanden for at markere, hvem der skal have lov at bestemme, og russerne er lidt ligesom kineserne også gør i det syd- og østkinesiske hav, begyndt at insistere på, at ukrainerne skal altid melde, når de sejler skibe igennem, og det vil ukrainerne ikke acceptere, for de mener, at det er et deres farvand, og det er internationalt farvand, og der er også en traktat, der regulerer, hvordan man sejler i området tilbage fra 2003. Så russerne ligger altså og bokser med ukrainerne om, hvem der skal have lov at bestemme i det her område. Og russerne vil selvfølgelig insistere på, at det er dem, der skal bestemme. Og ukrainerne er selvfølgelig utilfredse, og derfor så bruger de også den her krise til at prøve at få hjælp af omverdenen til at forhindre russerne i at hånd og halsret over det her område.
Er det russerne, der forsøger at ændre spillereglerne, som man
ja,
har
Ja, men man kan sige, men de prøver jo begge to at skubbe på det, fordi ukrainerne kan jo ikke klare sig alene med Rusland, men hvis de får resten af verden med sig, så har de en chance. Så det handler også for ukrainerne om at påberåbe sig, at russerne gør noget, som de ikke bryder sig om, og de har så prøvet at få vestlig og FN's opbakning til det her, og det er så ikke gået så godt.
Nej, fordi der er jo ikke nogen, der gider støtte Ukraine, medmindre man selv får noget ud af det. Er det ikke sådan, det bare er? Og der er ikke rigtig, man kan da godt sige principielt eller et eller andet, men der skal jo være nogle stærke interesser for, at der er nogen, der gider gå ind og støtte Ukraine. Det er jo halvfarligt noget, ikke?
Altså det er selvfølgelig en principielt, at international farvand skal være international farvand, fordi ellers kan man begynde at få nogle træls præcedenser også i det sydkinesiske hav og andre steder. Så er den der principielle ting, som også gør, at alle går ind og siger, at det her det er uacceptabelt, men nu skal I også finde en fredelig løsning. Så på den ene side bakker man op principielt, men på den anden side er man ikke villig til at bakke Ukraine op med mere end ord. Der er ikke nogen trusler om sanktioner, der er ikke noget, der kan begynde at koste penge eller være med til at skabe yderligere militære forviklinger. Og man har også visket ukrainerne meget kraftigt i øret, at nu skal de ikke begynde at skrue alt for meget op på charmen, for det har man sådan set ingen interesse i. Og det kan man så også sige, der ukrainerne jo også selv demonstreret, at de ikke har lyst til. De har vedtaget en undtagelsestilstand, der gælder i de områder, der grænser op til Rusland, og den gælder 30 dage, men bortset fra det har man ikke foretaget sig noget yderligere. Man vil ikke. Altså, ukrainerne ved jo også godt, at hvis de kommer til en militær konfrontation, så taber de. Så de har en interesse i at sende en markering over, at der er noget, de synes, der er træls, men mere kan de faktisk ikke gøre.
Jamen, og den der undtagelsestilstand, det er hele tiden under mig. Hvad kan den egentlig bruges til?
Jamen, den kan jo bruges til, at du kan mobilisere styrker, og du får nogle flere rettigheder med henblik til at mobilisere nationen til krig. Så det er jo et signal om, at vise kampvilje, uden nødvendigvis at begynde at gøre noget, som er farligt. Hvis man har sendt en masse soldater til grænsen, så kunne det have udløst en ukontrollabel krise og våbenmagt. Det sker der jo ikke ved, at man laver våben med undtagelsestilstand. Men der er jo så altså også de kritikere af den ukrainske præsident, der peger på, at det her, det er en krise, som han har udnyttet, fordi han gerne vil stå godt til de præsidentvalg, der kommer her til foråret.
Det vil sige, det er altså lige så meget til indvortes brug.
Ja, og det gælder både ukrainerne, men det gælder også russerne. Putin han har set lidt træls ud i meningsmålingerne her på det sidste, fordi at han har forsøgt at pille ved pensionsalderen og så videre. Det har ikke været så voldsomt populært. Så han har været usædvanligt langt nede i meningsmålingerne for Putin. Så ved at få sådan en krise her, så kan han i hvert fald booste den igen på den korte bane. På den lange bane, der har det nok ikke nogen effekt, men der er også den mulighed, at russerne ser egentlig ikke den her krise som særlig ubelejligt. Men om det er den slags overvejelse, jeg tror mere, det handler om, at der ligger den her boksekamp og sker i det her havområde, som russerne vil sætte sig på. Og det vil sige, at hvis ukrainerne går ind og laver noget, som de ser som en provokation, altså at man forsøger at sejle igennem, uden at overholde den meldepligt, som russerne nu insisterer på skal gælde, så er russerne selvfølgelig nødt til at håndhæve det. Så det er det, der har udløst det. Men det er klart, det kommer belejligt for begge parter.
Men har NATO ikke tænkt sig at sejle igennem det der stræde, ligesom for at markere, at det, der er altså det internationale farvand, og man skal kunne passere frit og så videre.
Ja, men det, altså, når du siger NATO, så skal du spørge om USA, for der er ingen andre end USA, der kunne finde på at gøre det.
Ja, Stoltenberg for eksempel. Nå, det er USA, der kommer til at gøre det, det er ikke
det
er Tyskland.
Ikke, det ikke NATO.
Eller...
Altså, hvis USA ikke vælger at gøre det, så er der ikke nogen, der kommer til at gøre det, for der er ikke nogen europæiske nationer, der er villige til at begynde at tage den form for konfrontation med russerne. Det ser du igen og igen og igen. Hvis du ser på, hvordan NATO har reageret på Rusland siden 14, så har det altid været, fordi amerikanerne har stået bagved og skubbet på, og altså var der ikke sket alverden.
Men nu var der jo stort topmøde nede i Argentina, og der er Donald Trump, som man jo aldrig rigtig ved, hvor man har hen i de der sammenhæng, han aflyste jo så det møde, han havde planlagt med Vladimir Putin, og så hvad mente det her noget med den her sag?
Jamen klart, det er en diplomatisk markering over, at det synes det her det er utilfredsstillende. Og der har det selvfølgelig også lidt en indenrigspolitisk dimension i den forstand, at der kører jo den her diskussion om, hvorvidt at, hvad det hedder, Trump, russerne blandede sig i det amerikanske valg, og det hjalp Trump. Det kom jeg også til at antyde på en konference på Christiansborg i sidste uge, hvor efter den amerikanske ambassadør kom op og væsede til mig bagefter, at jeg skulle have styr på mine fakta, for det var rent faktisk til fordel for Hillary Clinton, det der skete dengang. Det er så nyt for mig, men det kan jo være, at de har en anden viden, end jeg har. Men det betyder, at hans manøvrerum er meget begrænset i forhold til Rusland, og derfor er han simpelthen nødt til at tage afstand for det her. Men han havde været ude at sige først, ja, this is bad, this is not very good, bla 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 bla, men reelt har han ikke tænkt sig at gøre noget ved det. Så det har jo været markeringen. Der kom en skarp udtalelse i forbindelse med det møde, som blev indkaldt til af russerne i FN, fordi de gerne ville fordømme Ukraine. Men altså... Bortset fra det har amerikanerne ikke rigtig gjort noget, og derfor kan jeg heller ikke rigtig se dem begynde at sejle krigsskibe igennem det stræde lige her på den korte bane. For amerikanerne vil egentlig også bare have ro på. De har ligesom andet at give sig til.
Altså, det virker jo sådan lidt som om, at den her konflikt, den vil bare fortsætte i al evighed, og ukrainerne, de kan ikke gøre noget som helst i deres egen situation, fordi de er for svage, og der er ikke rigtig nogen, der gider investere noget som helst i at komme dem til hjælp.
Nej, altså hvis man skal se helt, helt kynisk på det, så har vi jo afskrevet. Vi har afskrevet de dele af Georgien, som russerne har taget, og vi har også afskrevet Krim, som må være russisk, så længe russerne synes, det er en god idé. Og så har vi valgt at lægge den linje på det, som vi også lagde omkring Baltikum under den kolde krig. Vi accepterer ikke annekteringen juridisk, men vi lever med den. Og så tager vi det derfra. Og hvis man kigger på de økonomiske sanktioner, som er knyttet til Krim, så er de symbolske. Det er ikke dem, der gør ondt på russerne. Det er dem, der er knyttet til den anden konflikt i Donbas i det østlige Ukraine. De gør ondt på russerne, og det er det, som også generer Vesten i forhold til, at det koster os penge.
Ja, det generer os selv. Jo.
Ja, det generer os selv, men Krim generer os ikke, for der har ikke blevet pålagt nogen sanktioner af betydning. Og det har nok også noget at gøre med, at der var nogen, der allerede fra starten kunne se, at den havde vi tabt. Men man var selvfølgelig nødt til at markere, at det var utilfredsstillende.
Men NATO har jo så også markeret med at sådan flytte tropper til Rumænien, og vi ved, der er nogen i Estland og Polen osv. Og, altså, man flytter ligesom nogle brækker på skakbræk. Ikke fordi de skal bruges, men fordi, at hvis nu man finder på et eller andet, det går helt op i hat og briller, jamen, så møder man NATO-styrker, og så skal man være klar over, at det gør man så. Altså man kan ikke sende grønne mænd ind. Sender man grønne mænd et eller andet mærkeligt sted, så møder man NATO-styrker, og så bliver de simpelthen bare nedkæmpet, medmindre man kommer med det hele.
Jeg vil så sige det på den måde, at hvis der kommer grønne mænd ind i de baltiske områder, som er det, der interesseres mest i Danmark, så vil det ikke være NATO-soldater, der nedkæmper dem. Det vil være de lokale sikkerhedsstyrker, der skyder dem med det samme, for at tvinge russerne til at vise deres hånd og sende rigtige soldater ind. Så det kan godt være, at de ikke har været, det hedder, flag på ærmerne, men så bliver russerne tvunget til at eskalere op til rigtig krig med det samme, som de også blev i det østlige Ukraine. Og der vil kalkylen for Baltikum, eller de baltiske lande, så være, at det tør russerne ikke. Det, som balterne vil være rigtig bange for, det er, at der kommer nogle mænd, nogle grønne mænd ind og laver ballade, og der begynder at være udfald på telefon og alt muligt andet, så der bliver skabt en uregerlig situation. Fordi det, der vil ske, hvis det sker, så vil de europæiske NATO-lande sidde og sige, ja, men det er også noget mærkeligt noget. Vi bliver nok nødt til at holde et møde, for vi ved jo ikke helt, hvad der er op og ned, vel? Mm. Det vil Balderen undgå for enhver pris. De vil tvinge både de europæiske NATO-lande og russerne til at eskalere op til krig med det samme, fordi så regner man med, så sker det nok ikke. Nej. Og det er hele tiden det, der er filosofien bag udsendelsen af den her NATO-styrke på 4.000 mand til Baltikum. Man ved godt, man taber, hvis russerne kommer, for de kan stille med 40.000, men russerne ved også, at de skal altså slagte nogle englændere, nogle franskmænd og nogle amerikanere, og hvis de gør det, så bliver de lande nok sure, og så risikerer de en rigtig krig. Og derfor så satser man på, at det tør russerne nok ikke. Præcis samme situation, som man havde i Berlin under den kolde krig, lå inde midt i DDR, så man ikke havde mulighed for at hjælpe, hvis det kom til en krig. Men der turde russerne heller ikke tage det, fordi man var bange for, at det ville udvikle sig til en rigtig krig.
Altså, man kan jo se, at det, du siger, at Ukraine er i sådan en ret håbløs situation. Der er ikke nogen, der har gidet at bakke dem op. Det begynder også at tære vel efterhånden på opbakning til den politik internt i Ukraine. Altså, hvad skal de egentlig stille op med deres land? Og Rusland har ikke nogen som helst, de har dog trods alt heller ikke nogen interesse i at gøre det værre end der.
Altså russerne har en interesse i at blive ved med at være i stand til at skrue op for kogepladen og lægge hårdt pres på Kiev politisk, økonomisk og militært, hver gang Kiev begynder så at gøre noget, som Rusland ikke kan lide. Og det er for eksempel at bevæge sig tættere på NATO og EU. Men man er også begyndt lidt at miste tålmodigheden i Vesten, fordi den der antikorruptionskampagne, som Danmark jo har lead på, den går mildt sagt ikke særlig godt. Man skal være meget optimistisk for at synes, at det går den rigtige vej. Og det vil sige, at Vesten begynder man også lidt at sige til ukrainerne, ja, vi vil sådan set godt hjælpe jer, men I er altså lige nødt til at spænde hjelmen og selv gøre en større indsats. Og før det sker, har vi ikke lyst til sådan for alvor at begynde at hælde penge og støtte efter jer. Så man kan sige, at ukrainerne er begyndt at være sådan lidt i ingenmandsland, hvor de ikke rigtig har hjælp, men hvor de også er under hårdt pres for russerne. Men det er klart, at hvis russerne begynder at være alt for aggressive, så er vi nødt til at hjælpe dem, fordi vi er nødt til at markere, at det er uacceptabelt.
Her til sidst, der er jo et formandsvalg i CDU i øjeblikket. Den konservative Merkel skal jo finde en afløser, hvad som formand. Og der spiller det her med den her ledning, rørledning, og hvad der foregår i øvrigt i Ukraine, en birolle ved det, at den ene kandidaterne, Friedrich Merz, han har sagt, at der skal ligesom... Så han har lagt en linje, hvor han synes, man skal ligesom sige, måske ikke sige nej til den rørledning, men man skal være kritisk, og man skal tænke sig godt om. Og en lidt mere kritisk linje i forhold til Rusland. Ser du andre tegn på, at man ændrer, Tyskland ændrer politik i forhold til Rusland?
Altså lige præcis på den der rørledning, der lød det som om, at han er ved at lave sådan en rigtig politiker, hvor der er kattelemme til, at han så snart han er blevet valgt, så kan han sørge for, at der kommer billig gas til riget, og det tror jeg er det, der kommer til at ske. De økonomiske interesser i det er så store i Tyskland, at det tror jeg bliver udslagsgivende i sidste instans. Hvordan politikken bliver ellers i forhold til Rusland osv., det tror jeg i høj grad afhænger af Rusland. Fordi uanset hvem der bliver valgt som leder i Tyskland, så tror jeg, at en tysk leder vil have meget svært ved at acceptere at indgå nogle egentlige aftaler med russerne, bortset fra den gasledning, hvis volden i det østlige Ukraine ikke stopper. Og der er stadigvæk kampe hen over den der våbentilstandslinje. Og så længe det fortsætter, har jeg meget svært ved at se en egentlig normalisering mellem Vesteuropa og Rusland tage fart.
Peter Viggo Jacobsen, tak skal du have, fordi at du kom og udlagde teksten omkring Ukraine og den der åbenbart næsten uendelige konflikt der. Vi har nogle minutter tilbage, og det er fordi, vi har også et par uafsluttede sager, nemlig her omkring ugens fidusbamser. Og der vil jeg så også lige nævne, at der er jo faktisk nogle lytter, der kommer med nogle bud. Inger Støjberg er nomineret, fordi hun ikke vil tage til Marrakesh.
Vi kender så ikke helt begrundelsen. Nej, men, hun ikke synes, det lige passer ind, men hun er ikke sådan helt klar på, hvad det er, hun, der er problem.
Så vil jeg også gerne sige tak til de lytter, der har... skrevet ind og engageret sig i Bismarck-prisuddeling. Og der er en, der foreslår, at Rasmus Jarlov, den nyudnævnte, stadigvæk, synes jeg, erhvervsminister...
Med hvilken begrundelse?
Ja, det må jo være, fordi at han har fået godt fat om kuglerne på den danske bank eller et eller andet i den stil, men jeg synes, det er interessant.
Johnny Duncan, som jo er en af vores faste lytter fra Fredericia, han skriver, Thulesen Dahl er min nomineret til Bismarck-prisen. Godt nok noget af et fingeraftryk, han og Dansk Folkeparti har haft på realpolitik de sidste par år, især sidste finanslov. Sten Andersen fra Vestegnen skriver, jeg vil foreslå at give Bismarck-prisen til Christian Thulesen Dahl. Han har bevist, at han godt kan regere Danmark, uden at hans parti deltager i regeringen. Om han nødvendigt inddrager Socialdemokratiet til at presse Lars Lykkes... han har om nødvendigt inddraget Socialdemokratiet til at presse Lars Lykkes regering, skrev altså Sten Andersen fra Vestegnen.
Jeg vil sige, det er nogle interessante bud, og der kommer flere på Christian Thulesen Dahl. Jeg tror, det kunne måske... Hvis ikke
han har ikke fået prisen endnu.
Nej, men det kunne... Altså, han er da i hvert fald i spil, og det kunne
og hvis
også...
vi lukkede ned næste år, det har Christian Thulesen Dahl jo gået tit for, så skulle han jo næsten have den jo.
Jeg synes måske også, man skulle overveje at rejse en statue af ham i Thyregod, sådan i Bismarcks stil, fordi jeg tror, at Bismarck eller Thyregod mangler et vartegn, når man sådan ligesom kommer igennem byen.
Men vi har jo også hængepartiet med Ugens Fidusbams. Lars Løkke har jeg bragt i spil, fordi han tager ned til Marrakesh eller sender nogen og tilslutter sig. Ikke underskriver, men tilslutter sig den her aftale. Erklæring. En erklæring. Det er ikke noget aftale, det er en erklæring. Og så har jeg jo Adam Holm for at at sige, som har skrevet den her kronik i, eller artikel i Det Danmark, jeg altid har frygtet, hvor han jo...
Jeg har det sådan med det, at... altså Adam
hvor han,
Holm,
hvor han
at,
ikke siger, tjek til angsten for det ukendte og mishaget
det fremme. Et virkelig godt bud og en dygtig journalist, velskrivende kollega på... Men jeg tror bare,
men...
vi skal passe på ikke at genere vores lyttere.
Nå.
Blandt de mange lyttere, der også stemmer på Dansk Folkeparti, de bliver så irriteret over, at vi altid...
Er det begrundelsen for, at vi ikke skal give fidusbamsen?
Ja, fordi jeg er jo slået ind på en ny kurs nu. Jeg læfler, og jeg begynder også at stille spørgsmålstegn ved det internationale samarbejde. Der er en anelse disruption i mig, så derfor er det lidt for forudsigeligt at give Adam Holm
for... Tak til lytterne, for de har hørt med. Husk, I kan genlytte på vores nye app. Der er sådan en app, vi har fået. Den skal I downloade. Der kan man lytte til alle programmer.
Der ryger ingen, men altså, vi også bare sige, i teknikken, der sad Sanne Dalgaard og Cirkeline Jungsberg produceret.